Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Ons is maar net gewone mense. Ons probeer doen wat ons doen en ons is dankbaar dat julle so teenwoordig is en dis eintlik jy so in die hart van hierdie reeks wat ons mee besig was die laaste paar weke en soos hy genoem het vanaand afsluit. Gewone mense. 'N Reeks wat, ek gaan dood eerlijk wees, ek het hom nie uitgedink nie, Jono het iewerste verlede jaar na my toe gekom en gesê, hy het hierdie idee, hy het hierdie plan, hy het hierdie reeks naam, wat hy dink goed sal wees om die jaar of die eerste aanhense af te skop. Hy moes my oortuig en ek is so bly het my oortuig, want hierdie reeks het oor die laaste paar weke vir my persoonlik vinnig een van my gunsteling reekse geraak wat ons al ooit gedoen het en dalk is dit omdat dit vir my persoonlik baie van toepassing is en ek nogal net baie met die idee en dit wat ons gekommunikeer het oor die laaste paar weke geresoneer het. Maar as jy dalk miskien vanaand by ons aansluit of vir die eerste keer hier is, wat ons basies gesê het so paar weke gelede soos ons afgeskop het met hierdie reeks, gewone mense, ons het begin deur te praat oor die idee dat gewone mense soos ek en soos jy God se gunsteling mense is. Mense wat weet dat hulle gewoon is en leef met 'n afhanklikheid, 'n bewustheid dat hulle God nodig het. Ons is dalk gewone mense, maar ons het geloof in 'n ongewone God. En die week daarna het Jono verder gepraat en hy is eintlik oor hierdie idee dat daar ongewone ontmoetings is wat ons het en wat kan plaasvind in ons lewe, selfs al is jy net 'n gewone mens. En toe verlede week so gepas die heerlike liefdesnaweek, Valentynsnaweek, verlede week gepraat oor die idee dat gewone mense ongewone verhoudings kan beleef op grond van hoe mens daarna kyk en hoe mens dit toepas. En vanaand het ek hierdie groot voorreg en ek is so dankbaar daarvoor dat ek hierdie reeks kan afsluit en ek het dit net goed gedink. Omdat ons die laaste paar weke praat oor die idee van gewone mense, kom ons maak dit net so eenvoudig en dalk is dit ek wat nodig het om net weer my fokus hierop te skets. Vanaand wil ek dood eenvoudig eintlik hierdie vraag vra, wat is gewoon? Want as alles goed en wel, ons kan vir weke by mekaar kom en ons kan sê gewone mens dit, gewone mens dat. Ons het nodig om eers dalk dan net 'n definisie vas te maak, maar wat is dan gewoon? En om dit vanaand te doen, is ek baie opgewonde. Ek wil dit baie prakties doen. Ek wil 'n heerlike vraag vra om jou aan so af te skop. Ek wil vir jou vra, hoe normaal is jy? Wie van julle sal sê jy is nogal relatief normaal? Het ons enige normale mense hier sou nie gehoor dat ek is normaal, ek is so normaal soos dit kom? Kom ons vra dit anders. Wie van julle hier kan met baie konferens vanaand jou hand opsteek en sê ek is definitief my ma se normaalste kind? Enige iemand wat weet, ek is definitief my ma se normaalste kind. Ek kan met julle relate. Ek is my ma se enigste kind, so ek is outomaties haar normaalste kind. Ek is baie trots op dit. Dis vir my nogal belangrik om te weet en om te glo dat ek my ma se normaalste kind is. Maar as jy hierdie vraag moet antwoord, of as jy dink aan hierdie idee, is jy normaal? Wat maak jou meer normaal as iemand anders? Hoe definieer jy dit? Hoe besluit jy of jy meer normaal is as jou buurman en of hy meer abnormaal is, of jou broer weerder is as jy, en jy eintlik regtig ek's daarom normaal, hy's weird. Hy's die een wat so bietjie snaaks is en ons het nodig om daarna te kyk. So wat is normaal? Ons kan 'n normaal toets doen. Hier is sommer net 'n eie toets wat ek uitgewerk het, 'n paar vrae en ek wil jy met deelneem asseblief. Kom ons kyk gevinnig 'n bietjie wie's werklik normaal hier vanaand. Jy moet dit met conference doen. Jy moet trots wees hierop as jy glo hierdie is normaal. Hand op as jy glo dit is normaal om pineappel op pizza te eet. OK, hier's 'n paar van ons wat kan ons net gou die kamer mooi lees. Wie dink dis abnormaal, dis weird as jy pineappel op pizza sit? Julle moet dit met baie meer conference. Okay, dis amper. Julle, ek weet nie wie's reg of wie's verkeerd nie, maar die een helfte van ons gehoor is weird, die ander helfte is normaal. Jy moet maar besluit wat se een jy is. Ons kan 'n paar ander toetse doen hierso. Jy moet nou sê waar jy is. Wie van julle dink dis normaal om te slaap met kouse aan? Al wat ek wil sê, enige iemand wat slaap met kouse aan, ek dink ek is jaloers op jou, jy verklap die feit dat jy nie toonhare het nie. Ek kan dit nie doen nie. Julle, dit is seer. Die volgende, ek weet nie hoekom nie, maar daai kouse restriek my toonhare, dit is seer. Okay? Abnormaal, dit werk net eenvoudig glad nie vir my nie. Geluk as jy gladde tone het en jy dit kan doen, dit werk vir jou. Wie van julle dink dit is normaal om elke dag, en ek bedoel nie in die week, jy weet maandag tot vrydag, dis dalk miskien, elke liewe dag jou bed op te maak. Wie dink dit is normaal, enig iemand? Ok, ek sien so baie hande, dis impressive. Ek wil net toets, is al partij van ons het sal erken, ek dink dit is normaal om dit in die week te doen, maar ek kan op naweke skiep op dit, want ek bly in hom die hele tyd, dis normaal. Nee, ok, ons gaan aan beweeg voorbij daarin. Ek weet nie of ons enig iemand gekryf het die ene nie, ek weet nie eers eintlik of, ek hoop van haar, kom ons vraag dit net. Julle, wie van julle dink dit is normaal, as jy sit by 'n restaurant, Jy bestel 'n milkshake en dalk 'n paar chippies om jou chips te dip in jou milkshake. Wat gaan aan? Hier's probleme. Ek hou nie van wat ek sien nie. Ek weet nie, hier's mense wat glo dit is normaal en dit maak my bekommerd, maar hier's die idee. Julle party van ons hier dink ons is normaal en party van ons dink ander mense is heeltemal van die pad af. En ons is baie keer dieselfde mense wat hierdie tipe goed dink of hierdie idees het van mekaar. Die idee is die volgende: wat normaal is of wat gewoon is, is baie relatief. Dit hang af van mens tot mens. Dit hang af van persoon tot persoon, dit hang af van gesin tot gesin en soos wat jy groot word en soos jy deur die lewe gaan, bepaal jy min of meer wat normaal is vir jou en wat dalk vreemd is vir jou, maar daar's nie regtig 'n konkrete manier om te kan weet of om te kan sê maar dit is normaal en dit is abnormaal nie. Alhoewel ek dink ons gaan saamstem met die voorbeeld wat ek graag nog wil gebruik. Een van my gunsteling persone in die geskiedenis. En ekskuus as jy so 'n paar jaar gelede, ek het na hierdie ou verwys en oor hom gepraat so 'n paar jaar terug ook by 'n aandienst ons gedoen het, seker al so 3 of 4 jaar terug. Maar ek dink net hierdie is een van my favorite persone in die wêreld. Ek dink hy is nogal ja, what a life. Wat 'n storie om te vertel. Ek dink die span kan dalk vir ons 'n foto opsit van hom. Sy naam is Fran Selak. Nou hy's van Kroasie. Dalk het jy al hierdie ou gehoor. So ja, sy naam is bietjie vreemd, Fran, so F-R-A-N, Fran. En sy van Selak, S-E-L-A-K, Selak. En jy gaan dalk hoor dat, ek weet nie wie sy van vir hom gegee het of hoe dit bepaal het nie, maar hierdie ou Selak is nogal iets anders. Te. Dis baie, baie per ongeluk heel gepas. Ek het letterlijk een afsonderlijke papier hier so of een bladsy gemaakt om sy leven te kan lees. Hoor net bietjie hierdie ou se leven. Hy is gebore 14 juni 1929 in Kroasie. Hy leef 'n relatief normale leven, normale agtergrond. Hy word 'n musiekonderwyser. Alles goed, normale leven, niks te vreemd nie, maar dan gebeur iets interessant. Hy is 32 jaar oud, in januari 1962, 32 jaar oud, op 'n koue wintersdag, trein waarop hy ry, het ontspoor en in 'n ysige rivier beland. In hierdie trein, tragedie, is daar 17 mense wat sterf, maar iemand trek hom uit die water uit, hy breek sy arm, hy het halfpad verkleim, die water was ijskoud, maar Fran Selak het hom gehelp, hy is uitgekom. Die volgende jaar, 1963, net na hierdie gebeur het, 'n noodgeval, sy ma is baie siek, hy kry die nuus, sy ma is baie siek, hy moet haastig na toe gaan, hy kry 'n vliegtuig, dis die eerste keer wat hy vlieg, hy het nog nooit van tevore gevlieg nie, dis die vroeë 1960s, nie baie algemeen nie. Die vliegtuig is vol, waarop hy moet reis om by sy ma uit te kom, maar hy ooreed die lugredery, die airline, sodat hy saam met die personeel agter in die vliegtuig kan sit. Nie heeltemal regulation nie, maar hulle laat hom toe. Al gebeur iets met die vlug, albei engines gee in, en die druk in die vliegtuig val, hy word uitgeblaas uit die vliegtuig uit. No jokes. Die vlug val, 19 mense weer wat oorlede is, maar Fran Selak, hy land op 'n hooimiet en stap weg met ligte beserings, maar sy het nooit weer gevlieg na dit nie. Hy het besluit, dalk moet hy eerder wegbly uit vliegtuig uit. Dis crazy, ek weet nie of hy lucky is of unlucky is nie. Maar 3 jaar later, 1966, ry op 'n bus, die bus gly op die pad, land weer in 'n rivier, hierdie ou in riviere, 4 mense is oorlede, maar Fran, hy swem lewendig na die land toe. Blykbaar het hy na dit public transport ook vir my vir 'n rukkie, want hy was soos, okay, iets is nie goed nie. 4 jaar na dit, jy in 1970, hy kry sy eie kar. Hy travel met sy eie wiele. Soos wat hy ry, slaan sy kar aan die brand terwyl hy bestuur. Terwyl die kar nog beweeg, spring hy uit, soos met net 'n paar sekondes voor die hele kar ontplof. En ja, dis is okay, dalk moet ek net glad nie travel met enige vervoer van ja vorentoe nie. Maar hy kry nog 'n kar, hy leer nie. 3 jaar later, 1973, nuwe kar, sy kar se petrolpomp malfunction of iets. Soveel so dat daar vuur deur die engine, soos van die engine af deur die aircon gleufies blaas. Soos daar kom vuur, dit verskroei sy hare en dit brand dit weg. Maar Fran stap weg. Letterlik dink ek stap weg en hy's okay, ek gaan loop. En julle jare gaan verby. It's amazing. Jare en jare gaan verby, meer as 20 jaar, 1995, hy is al 65 jaar oud, hy is besig om te loop, dit is so funny, ek kry op jammer, word hy raakgery deur 'n bus terwyl hy in die dorp loop, jy kan het nie skryf nie, die volgende jaar, 1966, bestuur hy weer self, want obviously is die pad om te loop is gevaarlik, hy kan nie loop nie, hy bestuur weer self, en terwyl hy in 'n bergpas ry, swaai uit vir 'n ander kar in die verkeerde baan, hy ry van die pad af met 100 meter afgrond, die kar is af met 100 meter afgrond, maar Fran Selak, hy het betyds uitgespring voor die kar af is, en hy het aan 'n tak gegryp en gehang, en somehow oorleef. What a guy, Fran Selak, what a great naam, dit is net unbelievable. En julle, in 2003, so paar jaar na dit, op 73-jarige ouderdom, wen Franse Lak die loktou in Kroasie. Miljoene, miljoene dollar, hy wen meer as 1 miljoen dollar, hy het blijkbaar meeste van sy geld weggegee. Ek weet nie of hy die luckieste of die unluckieste ou in history is nie, maar om al die goed, die near-death experiences te hê en dan die loktou te wen, daarom die geld weggegee, so paar jaar na dit, November 2016, so amper 10 jaar gelede, is hy rustig oorlede op die ouderdom van 87. Wie van julle dink Franse Lak het uit 'n normale lewe geleef? Is abnormaal, dis weird. Wie van julle is meer normaal as Franse Lak? As ons meer normaal is, hy daarom so bly om dit te hoor. Hier's weer eens die idee. Wat normaal is en wat nie normaal is nie, is so relatief. Hierdie ou kan ook miskien dink, dis die normaalste ding ooit en hierdie is net vir my interessant. Eintlik is dit baie obvious. Ek wil nou nie die illusion van sy lewe heeltemal verklaap of dit keel nie, maar baie van sy stories oor sy lewe is unverified. Daar is nie noodwendig vir dit alles 'n konkrete bewys of 'n nuusartikel wat bevestig nie. Vir baie van die gebeure is daar nuusartikels en dinge wat bevestig. Dit het regtig gebeur, maar baie van die stories is maar dinge wat hy sê, jy sal nie glo nie. Dit het gebeur soos wat ek gery het en dis wat hier gebeur het en ek weet nie. Miskien is dit 'n doodnormale ou wat op 'n manier gesoek het vir 'n lewe wat bietjie meer as net normaal is. Dalk is dit 'n ou wat bereid is om 'n storie oor homself te vertel. Ek weet nie, miskien is dit als genuine of dalk net is dit 'n gewone mens wat dalk gevoel het daar's iets te min aangewoon en ek moet dalk 'n paar goed byvoeg. Ek moet 'n paar dinge bysit of ek moet dalk 'n paar ander dinge vertel. Wat gewoon is of wat normaal is, is dalk miskien baie meer relatief as wat ons dink. Nou interessant natuurlik, die van julle wat al lank by ons aandienste is, sal weet iets is abnormaal aan vanaand. Ek sien presies seker wat als abnormaal is aan van dit voel. Tegnologie is abnormaal tot 'n mate. Hierdie is nie normaal vir my nie. Daar's 'n paar dinge wat julle van my moet weet. Dalk ek is Tommy en daar's 'n tiger klomp woorde wat mense byvoeg by my naam. Tommy Tier is die algemeenste een. Party mense het al gesê Tommy tegnologie. Ek dink jy dis gepas nie, want weet julle wat, Tommy Tier soek net papier. Ek soek soos op papier. Jonah is meneer tegnologie. Hy preek met 'n tablet, julle. Hy sê ek's nie Tommy tablet nie. Ek het nie daai gedoen nie. Maar tegnologie het my nou vanaand so in die steek gelaat en forceer my om iets ongewoon te doen. Iets wat nie noodwendig normaal is vir my nie en van die rekenaar af te kan werk. En dit voel ook vir my vreemd, maar as ek en Christina dienste bywoon by ander kerke, wanneer ons op vakansie is, een van die kerke wat ons die gereeldste bywoon in Mosselbaai, elke keer as ons daar op vakansie is, die predikant preek met rekenaar. Dis hoe sy notas voor hom is. Vir hom is dit normaal, vir my is dit vreemd. Vir my is dit iets buite die norm, iets wat net snaaks is, ek's nie gewoond aan dit nie. En ek wil net weer eens hierdie prentjie dalk vasmaak so by ons, dat dit wat jy as normaal sien, is dood eenvoudig dit waaraan jy gewoond is. Maar ons is besig met hierdie reeks, gewone mense. Ons sluit hom vanaand af, ons vra hierdie vraag, wat is gewoon? En die rede hoekom ek vanaand hierdie vraag wil vra, en vir jou geleentheid wil gee om dalk selfs erns te maak met dit in jou lewe. Wat is gewoon? Dit is 'n goeie vraag. Wat is gewoon? Wat is normaal? Is die volgende. Van dit waaraan jy gewoond is, is dit wat jou vorm. Dit wat vir jou normaal is, dit wat vir jou gewoond is, dis die dinge in die lewe wat jou vorm. Gewoond is. Dit wat elke dag gebeur. Dit wat nie die vreemde dinge is. Jy kyk, daar's groot dinge wat in ons lewens gebeur. Elke nou en dan is daar 'n massive ding wat 'n impak het op jou lewe. Maar ek dink ons is baie keer blind vir die absolute krag wat in die eenvoudige, alledaagse, gewone dinge is. Dit wat gewoon is vir ons, wat se impak dit op ons lewe maak en hoe dit ons baie meer vorm as wat ons dalk wil glo. As jy dink aan die doelwitte wat jy vir jouself stel, dit wat jy dalk wil bereik in die lewe, dit wat jy ag as ek sal suksesvol wees as ek hierdie gaan uitkom. Hoe amazing is dit nie om groot drome te hê en om te, joh, ek gaan daaraan dink, ek gaan daaroor droom, ek glo en ek vertrou dat dit iets is wat ek eendag sal kan bereik nie. Maar wanneer jy begin dink aan wat vir jou normaal is, wat vir jou gewoon is, die gewoontes in jou lewe, dis die dinge wat gaan bepaal of jy daar uitkom. James Clear het 'n boek geskryf vir Atomic Habits en hy sê hierdie stelling, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Anders gestel, jy styg nie uit in die lewe na hoe groot jou droom is, of hoe abnormaal, hoe buitensporig die dinge is wat jy wil bereik nie. Jy land, jy sak af tot op die vlak van dit wat vir jou gewoon is. Vir dit wat vir jou alledaags is. Jou gewoontes is wat eintlik die impak het. En een van die stories wat hierdie reeks geïnspireer het, wat so baie met my hart praat en hoekom hierdie een van my gunsteling reekse geraak het, is Jesus se volgelinge, gewone mense soos ek en jy, Petrus en Johannes, wat beskryf word as gewone mense, wat ongewone dinge doen. Handelinge 4 vers 13, die eerste gedeelte sê, die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waag moet sien, want hulle het besef, dis gewone mense, sonder enige besondere opleiding. Petrus en Johannes, die apostels van Jesus, hulle doen hierdie ongelooflike, ongewone dinge, kort nadat Jesus opvaar hemel toe. En hulle werk onder die krag van die Heilige Gees. Hulle sê vir 'n verlamde man, hy moet opstaan. Hulle verkondig dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Hulle begin hierdie revolusie, hulle begin momentum losmaak onder mense, en die raadslede en ander mense kyk na dit en sê, hoe kry hierdie normale mense abnormale dinge reg? Hulle is net gewone mense. En is waar. Dis wat hulle was, gewone mense. Maar ons gaan vanavond hierdie vraag dan bietjie verder vat en vra, hoe kan 'n gewone mens gesien word vir ongewone dinge? Soos Petrus en Johannes gesien word. Gewone mense wat ongewone dinge doen. Hoe kan 'n gewone mens soos ek en jy gesien word vir ongewone dinge? En ek dink hierdie is eintlik wat ons moet besef vanavond. Dit wat vir jou gewoon is, of dit wat vir jou normaal is, is dit wat jou vorm. So as jy wil hê dat jy moet begin bekend staan vir dinge wat meer is net gewoon of normaal is in jou lewe, is dit wat vir jou normaal is, of dit wat vir jou gewoon is, dis juist dit wat God moet kom verander. God moet kom verander vir jou wat normaal is. Jou definisie van gewoon, of jou definisie van normaal, moet anders lyk. As jy hierdie uitnodiging aanvaar wat Jesus vir jou rig, maar stap 'n pad saam met my en word my volgeling. Want dis hoe Petrus en Johannes het reg gekry het, dat hulle ongewone dinge begin doen het. Beide van hulle, Petrus en Johannes, voordat Jesus hulle roep, was hulle vissermanne gewees. Ons al bekende gedeelte, hoe Jesus eintlik die vis laat vermeerder, soveel so dat die net begin skeer, en dan hulle roep, maar volg my, word my volgeling, word my disipel, stap 'n pad saam my. Lukas 6 vers 11 sê, en toe hulle aan wal kom, het hulle alles net so laat lê en Jesus gevolg. Met ander woorde, vir hierdie manne was dit normaal gewees om elke liewe dag uit te gaan op die see van Galilea, uit te gaan op 'n bootjie en te gaan visvang. Dis wat normaal is. Maar Jesus gee 'n uitnodiging, volg my, en hulle los hulle ou normaal agter. Hulle los dit wat altyd gewoon was en kry 'n nuwe gewoon. Nuwe gewoontes wat vir hulle begin vorm word. En in Matteus word dit so 'n bietjie anders gestel. Matteus 4 vanaf vers 21 sê dit, 'n entjie verder het hy twee ander broers gesien, Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Dis die twee broers, Jakobus en Johannes. Hulle was in die boot besig om saam met hulle pa aan hulle nette te werk. Daarop roep hy hulle om ook te kom. Sommer net daar het hulle die boot en hulle pa gelos en Jesus se disippels geword. Dit wat vir hulle gewoon en normaal is, dit wat hulle nog hulle hele lewe lank doen, uit te gaan op die boot, ons vang vis, ons kom terug, ons was ons nette, dis wie ons is, dis wat ons doen, ons los dit agter. Daar's 'n nuwe gewoonte wat gevorm word. Daar's 'n nuwe normaal wat gaan gefunksioneer word in ons lewens op grond van 'n uitnodiging wat ons aanvaar vir Jesus om ons te volg. En hier's dalk miskien die belangrikste ding wat jy vanaand kan hoor. Jou gewoontes vorm jou baie, baie meer as wat jy geloof doen. Wat beteken dit? As jy sê, ek glo in Jesus, ek glo in die Here, dis als goed en wel, dis maklik om te sê, jy glo in hom. En dit gaan 'n impak hê in jou lewe. Maar jou gewoontes, en dit wat vir jou normaal is, gaan 'n baie, baie groter impak hê, en jou baie meer vorm, as wat dit wat jy glo, ooit gaan doen. Hoe weet ek dit? Ek kan vanavond hier voor julle staan en sê, ek glo dat dit goed is om te oefen, amper elke dag. Ek dink jy is normaal om elke dag te oefen, nie? Jonathan, ek dink jy kan so bietjie minder oefen, en dit is goed en wel ook vir jou. Maar ek dink dit is goed vir jou. Ek dink dit is goed. Ek glo dit is goed om te kyk na jou liggaam, om te oefen gereeld. Ek glo dit is baie, baie goed om 'n gebalanseerde dieet te eet. Inteendeel, wanneer ek sien iemand eet iets wat sleg is, dan denk ek, nee, ek glo nie, dit is goed nie. Ek glo nie dit gaan, nee wat, ek dink nie dit is goed vir jou nie, ek glo dit is belangrik om 'n gebalanseerde dieet te hê. Maar as ek my lewe leef en ek glo dit is goed om te oefen, en ek glo dit is goed om 'n gebalanseerde dieet te doen, maar ek doen dit nooit nie. Ek eet nooit gesond nie. Ek daag nooit op by 'n gym nie. Ek doen nooit iets aktief nie. Ek's nooit besig om te oefen nie. Gaan dit ooit enigsins 'n impak in my lewe hê? Gaan dit my vorm? Dit gaan my dalk in die verkeerde rigting begin vorm. Ek gaan 'n ander tipe shape kry, want kyk, round, ja, so ek 'n shape, rond en gesond. Dalk nie gesond nie, maar so ek in shape as ek rond is. Jou gewoontes is dit wat jou vorm, nie dit wat jy glo nie. Dieselfde is waar as dit kom by jou geloof. Jou verhouding met die Here. Jy sit dalk miskien vanaand hier en jy glo. Jy glo in Jesus. Of dalk self sit jy hier vanaand en jy sê jy glo in Jesus, of dalk miskien sit jy hier vanaand en jy sê Tommy, ek wil so graag sê ek glo in Jesus, maar ek wil dit net sê. Ek weet nie of ek dit kan sê nie. Die realiteit is, dit wat jy glo is alles goed en wel, maar jou gewoontes, dit wat vir jou normaal is in jou lewe, gaan 9 uit 10 keer 'n baie groter impak hê op jou lewe. En wie jy word, die rigting waarin jou pad is, as bloot dit wat jy glo. Ons 'n ander ongelooflike bron eintlik wat so praat oor gewoontes. Ek dink intendieel baie van wat James Clear geskryf het in Atomic Habits is geïnspireer deur Charles Duhigg. En Charles Duhigg, hy's nie noodwendig 'n gelowige nie, of hy praat nie ooit enigsins eksplisiet of oop en eerlik oor wat hy dink van godsdienst of geloof nie. Ons kan nie noodwendig verseker weet nie, maar hy het hierdie boek geskryf, The Power of Habit, en hy praat oor hierdie idee wat ek dink so waardevol is. These are keystone habits and they can influence how people work, eat, play, live, spend and communicate. Keystone habits start a process that over time transforms everything. En hy praat hier van 'n keystone habit, 'n hoeksteen gewoonte as jy wil, 'n sleutelsteen in jou lewe. Want as jy hierdie ding gaan glo, is dit great, maar as jy hierdie ding gaan toepas en hierdie gewoonte gaan deel maak van jou lewe, gaan dit oorspoel in alles anders wat jy doen. Dit gaan 'n impak hê op die res van jou lewe en dis eintlik waar die verskil en die definisie van normaal heeltemal gaan verander in jou lewe. En ek weet nie weer eens of Charles Duhigg wat sy saak met die Here is nie, maar ek wil so graag glo dat of hy dit besef of nie, dat hierdie idee van 'n keystone habit deel is van God se hart en hoe hy wil aan ons kommunikeer dat daar dinge is wat ons as normaal ag wat ons nie moet doen nie en andersom. En hoe dit eintlik gaan bou wie ons word en wat hy deur ons bereik, want net in daai gedeelte nadat Jesus sy volgelinge roep, kort nadat Petrus, Johannes, Jakobus hulle normaal agterlaat en 'n nuwe gewoonte gevorm word in hulle lewe vir wie hulle is en wat hulle doen. In Lukas 6 is daai gedeelte waar Jesus praat en hy sê hierdie woorde en dalk moet ons vanaand oplet na hierdie woorde. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here en nie doen wat ek sê nie? Met ander woorde, wat help dit jou? Jy sê, Here, U is my Here en ek glo nie. Maar jy doen nie wat hy van jou vra nie. Watter sin is daarin om te glo dat ek is wie ek sê ek is, maar jou lewe word nie verander deur wie ek is nie. Wat help dit jy begin hierdie eenvoudige uitnodiging, hierdie eenvoudige oefening van om tree vir tree saam met my 'n pad te begin stap nie? Dit help nie jy sê vir my Here, Here, ek glo in U nie. Jy moet doen wat ek vra. Jy moet doen wat ek sê, dan gaan hy voort en hy gebruik hierdie voorbeeld wat praat oor hierdie steen. Hy sê, elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe en die fondament op die rotsbodem gelê het. Keystone. Hoeksteen ding, hierdie diep fondasie, die groot klip, die groot steen. Ons begin heeltemal vars. Ons begin heeltemal nuut. Dit wat normaal was vir my, is nie meer normaal nie. Van die oomblik af wat ek Jesus se uitnodiging aanvaar het en ek begin saam met hom op pad stap, dit verander my hele wese. Dit verander my hele lewe, dit verander dit wat normaal was vir my en dit word iets nuut. Vir Petrus, Johannes en Jakobus was dit normaal gewees om hulle lewe te leef. Uit te gaan op 'n boot en vis te vang. Elke dag tot hang af wat se vlak van sukses vandag gaan wees. En Jesus sê vir hulle, kom saam met my, ek maak jou 'n visser van mense. Dit wat normaal was vir jou, gaan nie meer vir jou normaal wees nie. En ek dink hier's van ons vanaand teenwoordig. Wat 'n lewe geleef het. Wat sekere dinge nog altyd glo, maar dis normaal. Dis maar net wie ek is. Dis maar net hoe my ouers was. Dis maar net hoe my oupa en ouma was. Dis maar net hoe ons buurte doen. Dis maar net hoe dit gaan in ons familie. Dis maar net hoe dit werk hier in Suid-Afrika. Dis maar hoe almal by die werk praat. Dis maar hoe almal omgaan en dit doen. Dis maar normaal vir ons. En Jesus roep jou om regtig te vra, maar is dit wat ek jou vra om te sien as normaal? Is dit die manier hoe jy na dit moet kyk? Of het jy nodig om een nuwe normaal te kry? So vanavond wil ek hierdie vraag eintlik vir jou vra en geleentheid so tot introspeksie. Wat is gewoon vir jou? Wat is normaal vir jou in jou lewe? As jy dink spesifiek aan die areas van jou lewe, jou gedagtes, wat is gewoon vir jou? Hoe lyk jou gedagtes gewoonlik? As jy na jou gedagtes moet kyk, die loop van 'n dag, die loop van 'n week, wat is die algemeenste? Wat is gewoon? Hoe lyk jou skedule? Hoe lyk jou routine gewoonlik? Hoe lyk jou tyd? Wat is vir jou gewoon? Wat is vir jou normaal? Waaraan spandeer jy tyd? Waaraan dink jy? Hoe lyk jou verhoudings? Wat is normaal vir jou in jou verhoudings? Wat is normaal vir jou wanneer daai konflik situasie opdaag, wanneer daai uitdaging oor jou pad kom, wanneer daai geveg dalk moontlik uitbreek? Hoe reageer jy normaalweg? Wat is vir jou gewoon en normaal? En ek wil regtig hê ons moet vanaand prakties hieroor dink. As ons die volgende kan doen. As ek jou foon kan vat en ek kan gaan kyk op jou foon. Maar hoe lyk jou screen time byvoorbeeld? Of ons kan kyk na jou WhatsApp. Hoe lyk jou laaste 100 boodskappe? Wat is die boodskappe wat jy stuur? Wat is die taal wat jy gebruik? Wat is die manier wat jy praat? Waar spandeer jy tyd op social media? Hoe lyk die dinge wat jy op jou foon doen? Wat is vir jou gewoon? Wat is vir jou normaal? As ons die voorreg kan hê om op 'n manier te kan kyk na jou daaglikse skedule en jou routine, is dit vir jou gewoonte? Is dit vir jou normaal om tyd te spandeer saam met die Here? Is dit vir jou vreemd? Is dit iets wat jy nie heeltemal kan verstaan of kan toepas nie? Dit wat vir jou gewoon is, dit wat vir jou normaal is, dit gaan jou baie keer baie meer vorm as wat jou geloof ooit gaan doen. Iemand het dit een keer op hierdie manier gesê en ek mal oor hierdie woorde, al klink dit dalk miskien so 'n bietjie hard. Jy kan sê jy is 'n volgeling van Jesus, jy kan sê jy is 'n Christen, maar die realiteit is, jy is 'n disipel van dit wat jy doen. Nie 'n disipel van wat jy glo nie. Dit wat jy doen, wys. Dit wys wat jy werklik glo en wys wie jy werklik volg. En wat ek graag persoonlik wil doen, en voor wil bekend staan, is baie dinge, kan 'n lang lys noem, is nie noodwendig dat ek 'n abnormale mens is, of dat ek hierdie buitensporig heilige persoon is, of hierdie persoon wat op 'n manier al die antwoorde het, of alles uitgefigure het nie, joh, julle, dit sou great wees, en dit sou ook nice gewees het. Ek is okay daarmee, dis hoekom hierdie reeks so groot impak op my lewe persoonlik het. Ek sou okay daarmee om bekend te staan as 'n gewone mens. Want dis wat Petrus en Johannes ook beleef het, hulle het bekend gestaan was beskryf as gewone mense. Maar hulle was bekend vir hulle verhouding, en hulle verbintenis, met dit, met iets en iemand wat nie gewoon was nie. En dis in daai gedeelte wat ons vroeër na gekyk het, Handelinge 4, net om vir ons af te sluit, Handelinge 4 vanaf vers 13, net weer hierdie gedeelte. Die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waag moet sien, want hulle het besef dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hulle beskryf nie Johannes en Petrus as hierdie abnormale crazy tipe mense nie, dis gewone mense sonder enige besondere opleiding, maar hier is die verskil, hulle het hulle ook herken as mense wat saam met Jesus was. Hulle sien raak gewone mense, wat tyd spandeer het, 'n gewoonte gemaak het om saam met Jesus te wees, dis waar die verskil in kom, en dan is dit so ongelooflik, in vers 17, die reaksie van 'n Petrus, en hoe hulle eintlik uitlig, waarop ons moet fokus. Het sê, maar om te keer dat het nog verder onder die volk versprei, dis nou die verkondiging, die boodskap van Jesus wat opstaan uit die doodheid, sê die raadslede, kom ons dreig hulle om nie weer met iemand in die naam van Jesus te praat nie. Hulle roep toe die apostels weer in, en beveel hulle, om glad nie verder iets in die naam van Jesus te verkondig of te leer nie. Petrus en Johannes het egter in reaksie vir hulle gesê, dink julle God wil hê dat ons eerder aan julle gehoorsaam moet wees as aan hom? Dink julle God wil hê ons moet aan julle gehoorsaam wees of aan hom? En dis die vraag wat ek vanaand vir myself vra. Is okay as daar dinge is wat vir my normaal is, wat vir jou abnormaal is. En andersom. Is my die ongelooflike ding van wie God is. Hy is lief vir jou, maak nie saak wie jy is. Of van waar jy kom. Hoe weird jy is. Hoe normaal jy is nie. Hy ken jou. En hy is lief vir jou. En hy roep jou om te volg. Hy roep jou om te ken. Hy roep jou om gehoorsaam te wees aan hom. Nie net in ongewone maniere nie, maar juist in dit wat jy dalk moontlik sien as die normaalste, gewoonste dele van jou lewe. Ek wil jy met hierdie besef. As jy gehoorsaam gaan wees aan God, wanneer hy opdag op 'n wonderbaarlike manier in jou lewe, wanneer ook al dit gebeur, die hier en daar wat dit in ons lewens gebeur, wat God op 'n wonderbaarlike manier, in 'n wonderbaarlike seisoen in jou lewe opdag, is dit great en dis amazing as jy in daai oomblikke van hom, aan hom gehoorsaam wees. Maar ek glo God, hy verdien meer. En hy vra vir meer. As wanneer hierdie duidelike groot, moeilike uitdagings in ons lewe kom, Here, ek gaan nou in hierdie seisoen, ek gaan aan u gehoorsaam wees. Ek glo God vra van my en jou, om elke liewe dag, die kleinste ding, die normale dag, die gewone alledaagse, hoe ek reg maak vir werk, hoe ek reg maak vir skool, hoe ek opdaag by die kantoor, hoe ek pauze met my vriende gesels, of hoe ek reageer wanneer ek vanaand by die huis kom, my vrou in die oog kyk, my man in die oog kyk, hoe ek met my kinders praat, met my bure omgaan, dis wat God van ons vra om gehoorsaam te wees, die klein dinge, die dinge wat so gewoon en alledaags en normaal is. Dus kan het op hierdie manier net saamvat, eintlik weer. God verwag nie van gewone mense om buitengewoon te wees nie, maar om gereeld, elke dag, die hele tyd constant, gehoorsaam en getrou te wees. In die klein, gewone doodnormale dinge. So ek wil vra dat daar waar jy sit, jy vir 'n oomblik so jou oë sal sluit. En soos jy hierdie geleentheid vat, om dalk net weer nog eenmaal introspeksie te doen oor hierdie idee. Wat is normaal vir jou? Hoe lyk jou gewone lewe gewoonlik? Hoe groot deel van jou gewone lewe is God deel van? En wat is dalk in jou lewe vir jou so gewoon en so normaal, waar God glad nie 'n rol in vertolk nie? Dit is dalk moontlik, jy is waar vanaand vir jou vra, maak my deel van hierdie ook. Trek my in hierdie absoluut doodnormaal, doodgewone dele van jou lewe ook. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand hierdie voorreg kan hê om net ons harte te rig op hierdie waarheid. Ons is gewone mense. Dit is nie 'n bad ding om te sê nie, Here, dit is 'n voorreg om dit te kan sê. Dit is 'n voorreg om dit te kan sê, want vanaand kan ons weer onsself herinner, al verstaan ons nie hoekom nie, al weet ons nie presies hoe of hoekom nie, Here, U is lief vir gewone mense, soos ons. Dankie, Here, dat ons kan sê, gewone mense, U gunsteling tipe mens is. Maar dankie, Here, dat gewone mense ongewone dinge kan beleef, op grond van ons geloof in 'n ongewone God. Dankie Here dat daar terselfdertyd niks gewoon is aan U liefde nie. Dit is so abnormaal en so groot, maar tog Here ontmoet dit ons elke lewe dag op doodgewone maniere. Terselfdertyd is U liefde abnormaal en so gewoon. So deel van wie ons is in ons lewens. En Here, ons het vanaand hierdie voorreg om te kom en erken en bely. Baie keer dan sluit ons hier uit die normaalse dele van ons lewe, want ons dink dalk miskien, dit maak nie saak nie, dis te alledaags of is te gewoon, maar dis juist daar waar U 'n rol wil vertolk. En ek wil bid, Here, dat ons vanaand hierdie keuse en hierdie besluit sal neem, om U na te jaag met ons hele lewens, dat dit wat normaal is vir ons sal verander, dat dit wat ons sien as gewoon, nie meer ons eie definisie sal wees nie, maar dat U dit sal kom definieer vir ons. En Here, ek bid dan bo alles,
dat wanneer mense na ons kyk, wanneer die wêreld ons sien, wanneer ons tyd spandeer in die koninkryk met ander mense, mag hulle ons sien en ons beskryf as gewone mense wat naby aan U is en tyd saam met U spandeer het. Mag dit vir ons prioriteit wees, Here. Ons dankie vir dit. In Jesus naam alleen. Amen. En amen. Ek wil jou so uitnooi en uitdaag eintlik om hierdie week anders te dink oor wat normaal is en wat gewoon is en gaan vat jou doodnormale, doodgewone lewe en gee dit vir God. Wat hy 'n nuwe definisie van gewoon rondom dit kan sit en as jy beleef binne hierdie week soos wat jy dit gaan doen en gaan toepas, dat dit nie altyd maklik is nie, dat dit partykeer uitdagend is en dat daar probleme is wat oor jou pad kom, is ek so opgewonde om jou uit te nooi volgende Sondag aand skop ons af met 'n splinte nuwe reeks, hierdie nou afgesluit. En volgende Sondag gaan ons skop ons af met 'n reeks, dood eenvoudig, ek het blank probleme. Ons gaan praat oor probleme, die probleme wat ons dalk in die lewe kry, dit wat dalk miskien in die week of die loop van die dag gebeur wat ons onderkry, en daar is soveel verskillende dinge wat dit kan wees, so asseblief maak seker jy mis dit nie, volgende week, ek het probleme en ons is gewone mense, so ons almal van hulle het dit. Mag die Here jou seën en met jou wees in hierdie week, as jy gebed benodig, is jy welkom agter te bly, andersins, mooi loop, sien jou volgende week, tot ziens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.